tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14:55 sa vama je Dušanka Zeković.
Poštovani slušalci, gošće ovo nedeljne riznice je Biljana Cincar-Kostić, kustos muzeja Srpske pravoslavne crkve u Beogradu i ja je želim dobrodošlicu. Dobrodošli.
Hvala, bolje vas našla.
Naša tema, crkveni i vladarski tekstil iz postavke muzeja Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Gospođo Kostić, vi ste poznavala crkvenog tekstila, a muzej Srpske pravoslavne crkve poseduje najbogatiju riznicu kada je reč o crkvenom i vladarskom tekstilu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi uopšte. U dogovoru za današnju emisiju opredelili smo se da govorimo o Milutinovoj plaštanici, potom u sledećem segmentu o Lazarevom svečanom odjejaniju, o delu, potom o monahinji Jefimiji Jeleni Mrnjavčević i njenoj pohvali knezu Lazaru, prvoj srpskoj pesnikinji, i na kraju o Mitri, beogradski mitropolije, Mitri koju je za beogradskog mitropolita svojom rukom izradila lepa, plemenita i nesrećna, kako pišu istoričari, Katarina Branković, Kantakuzina, grofica Celjska, kći despota Đurđe Brankovića i vizantijske princeze Irine Branković iz roda Kantakuzina, inače poznata u narodu kao prokleta Jerina. Gospođo Kostić, po čemu se ovaj crkveni vladarski tekstil koji sam nabrojala izdvaja od ostalog iz zbirke Muzeja Srpske pravoslavne crkve?
S obzirom da je reč o tekstilu koji je u muzejskim zbirkama jedan, pored rukopisnih knjiga, jedan od najfragilnijih materijala, to je veoma značajno reći i naglasiti posebno one primjerke koji su prebrojali i više vekova. Veoma je teško pronaći i po 200 godina star tekstilni bogoslužbeni predmet zbog toga što su se oni su uglavnom služili prilikom topljenja mira, kuvanja mira, znači kada se ili pofleka ili ošteti, obično je najveći deo crkvenog tekstila tako i otišao u plamenu vatre. Ono što izdvaja ova četiri eksponata jeste njihova starost, i ne samo starost, nego i očuvanost, za koju su zaslužni najpre oni koji su ih čuvali, a to su monasi i sveštenici Srpske pravoslavne crkve. Znajući da je reč, pošto je sad ovde reč i o značajnim imenima, bilo da je reč o onome koje je nosio o vladarskom tekstilu ili o crkveno umetničkom tekstilu, bogoslužbenom tekstilu, znajući kome pripada ili koji je izvođač, tim pre se još veća pažnja tome posvećivala, posvećivala čuvanju tog predmeta.
Krenut ćemo od Milutinove plaštanice.
Plaštanica kralja Milutina je ne samo u zbirci Srpske pravoslavne crkve najstariji, već i u vizantijskom i već u zbirci vizantijske primenjene umetnosti jedna je od najstarijih sačuvanih. Ono što plaštanicu kralja Milutina takođe ističe i izdvaja jeste njena velika očuvanost. Njen originalni deo je pravougaonik, vertikalno orijentisan, koji je nastao vezeni pravougaonik nastao krajem 13. i početkom 14. veka, a koji je docnije u 16. veku dobio i jednu borduru od venecijanskog velura. U vizantijskoj primenjenoj umetnosti plaštanice su, kako znamo, tekstil Velikog petka. Uvek je scena koja se na njima prikazuje upravo skinuto sa krsta telo Hristovo, oprano, pomazano mirima, uvijeno u belo platno i pripremljeno za sahranu. Kao sećanje na taj evanđelski događaj, svaka crkva na Veliki petak, imajući plaštanicu u svojim riznicama, iznosi radi ophoda oko crkve plaštanicu, potom je smešta u centralni deo hrama radi celivanja i na Vaskrs je ponovo povlači u riznicu. S obzirom da je ovde u likovnom smislu tema smrt, plaštanica kralja Milutina je zanimljiva zbog toga što je jedna od svega dve u vizantijskoj umetnosti koja je orijentisana vertikalno. Nju kada gledate, i tako smo i postavili, gledate je po vertikalnoj osi koja u likovnoj umetnosti predstavlja pokret. Vertikalna linija je linija pokreta. Horizontala je linija smrti, mira, počiva. Znamo i dobro je poznato, a pogotovo u ovoj radionici Carigradskoj, gde ju je poručila Simonida, Milutinova supruga, učestvovali su u izradi, osim vrsnih slikara koji su radili crtež, da ne govorimo o veziocima, o glavnim majstorima, zlatovescima koji su imali svoje pomoćnike, učestvovali su i teolozi. Ovim što je naša plaštanica orijentisana vertikalno i što pokazuje pokret, zapravo u sebi krije jednu teološku poruku da smrt nije kraj, da smrt nije mir i počiv, već da je trenutak smrti zapravo pokret duše koja napušta telo i smešta se na jedno drugo mesto. Ovde u ovom slučaju prikazano je to figurama arhangela koji sa strane u stvari prate to Hristo, taj Hristov pokret. Plaštanica je inače urađena na azijskoj atlas purpurnoj svili kao osnovi. Korišćena je natur svila za izradu inkarnata, za izradu kože tela, a uz pomoć zlatne i srebrne niti koja se koristi za dekorativni deo ovoga sadržaja. Upotrebljeno je čak više desetina vrsta bodova kojim je izrađena ova plaštanica, jer zapravo u srednjem veku vez i svilovez i zlatovez je zapravo tehnika slikanja iglom. Što se Zlatoveza tiče, možda slušaoci nisu negde primetili, on je specifičan i on jeste posebna vrsta veza zbog toga što se ta zlatna žica, zlatna nit, ne provlači kao u klasičnom vezu kroz osnovu, već se ona samo po određenom crtežu i načinu polaže na osnovu, a onda se posebno prihvata i pričvršćuje svilenom niti. Tako da je zlatovez jedna specifična tehnika, osim toga što iziskuje veliku stručnost, veliko vreme, što je jedna skupa srednjovekovna tehnika, ona i jeste bila vezana za dvor. Najpre kao predmet bavljenja visokih zanatlija, a potom veoma uskoro su tu tehniku kao vrstu svoje razonode prihvatale i žene sa dvora.
A kada je reč o plaštanici kralja Milutina, koju je njegova poslednja žena Simonida naručila u najboljoj carigradskoj radionici, kako se ona sačuvala, kako je dospela do gde je sve bivala i kako je dospela u riznicu, u zbirku muzeja Srpske pravoslavne crkve?
Ona je bila namenjena njegovo da stoji na kao pokrov za kivot, Milutinov kivot koji je bio smešten u njegovom mauzoleju manastiru Banjska. I tu je on boravio izvesno vreme, sve do 1460. godine, kada su taj manastir poharali bugarski kaluđeri i odneli mošti u Sofiju.
Koje su i dan danas
tamo, nažalost. Koje se i dan danas tamo u centru Sofije i nalaze. Moramo reći i priznati da su veoma cenjene i da on za njih, kako za nas, tako i za njih, sveti. U trenutku izgleda kada su mošti zatražene i kada je naređeno da mošti napuste manastir, monasi su verovatno uspeli da izmole ili možda da sakriju u momentu, da sakriju ovu plaštanicu. Tačan dalji tok njenog dolaska, prelaska Save i Dunava, i po profesoru našem sa fakulteta, profesoru Miroslavu Timotijeviću, nije najjasniji. Ono što bi eventualno moglo da se pretpostavi jeste da je možda neko od Brankovića, napuštajući Kosovo i Metohiju,
poneo
sa sobom, i tako je ona dospela odmah u manastir Krušedol. S obzirom da je reč o manastiru Krušedolu, sva je indicija ovako jedne slobodne procene da će najpre biti, nije zabeleženo, ali prosto nekakvom rekonstrukcijom naslućujemo da bi to mogao biti njen put. Ona je čuvana u manastiru Krušedol sve do 1941. i poznatih događaja pohare srpskih crkava i manastira početkom Drugog svetskog rata, koji su pakovani i nošeni u Zagreb.
I onda je posle toga vraćen.
46. godine, akcijom profesora Radoslava Grujića, dogovorom dvaju ministarstava kulture, FNRJ, Ministarstvo kulture Srbije i Hrvatske, došlo je do dogovora da će se Beogradu, odnosno Crkvenom muzeju, vratiti sve iz tih, kako da kažem, depoa ratnih, vratiti samo ono što je uzeto sa teritorije tadašnje Srbije, odnosno AP Vojvodine, odnosno Zapadnog Srema.
Thank you.
talas i Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša gošća je Biljana Cincar-Kostić, kustos muzeja Srpske pravoslavne crkve. Naša tema, crkveni i vladarski tekstil iz postavke ovog muzeja. Gospođo Kostić, u prvom segmentu smo govorili o plaštanici kralja Milutina, a sada ćemo nešto čuti o Lazarevom svečanom odjejaniju ili odelu ili kostimu, kako se sve to prevodi.
Inače, svi ti izrazi, svi ti pojmovi podjednako su zastupljeni. To je svečani kostim, svečani divitision ili jedna vrsta izmenjenog vladarskog vizantijskog kostima, zapravo haljina koja se kopčala od grla do stopala, kopčala se od korena šake do lakta i izrađena je iz 8 klinova, pri čemu su 4 klina na leđima i 2 napred, sa jednom veoma skromnom bordurom koja se nalazi po ivici peševa i po ivici rukava. Na tim dugmadima, dugmad za ovaj kostim, urađena su tehnici emajla koji na sebi nose grb i pečat kneza Lazara, šlem sa volujskim rogovima. Tkanina, taj zlatotkani brokat duplog žakar tkanja, nastoji u gradu Luka po svoj prilici, najverovatnije u gradu Luka u centralnoj Italiji, koji je od 12. do 14. veka bio znameniti i na glasu evropski tkački centar koji se bavio preradom svile. Iz grada Luka potiču mnogi značajni evropski primerci i njihovog vladarskog tekstila. Na sebi on ima utkane paunove i konfrontirane tigrove koji su iz Kine, preuzeti iz Kine, značili vladarskog poručioca. Kako se to našlo u našem Kruševcu, u prestonici Lazarevoj, pa preko onih čuvenih dubrovačkih trgovaca koji su još iz vremena Nemanjića tesno sarađivali sa našim dvorovima i koje knez Lazar zapravo i nasledio od samih Nemanjića. Tkanina, brokat je donet u Kruševac, a šiven je prema Lazarevoj meri. Često nas posetioci pitaju pa da li on poginuo u toj haljini, u tom odjejaniju. Sledi objašnjenje, veoma logično i prirodno, da je to taj tekstil obučen docnije, nakon Kosovske bitke. Knez Lazar je u Kosovsku bitku krenuo kao vitez, kao ratnik,
kao vojnik,
u punom oklopu, i njegov konj je imao na sebi oklop. Tako da kada je postradao na Kosovu polju, telo je oslobođeno oklopa i sahranjeno odmah tu, zajedno na samom Kosovom polju, zajedno sa njegovim ratnicima, gde je docnije podignuta jedna manja crkva. Po tadašnjim crkvenim pravilima, zemni ostaci se nisu pomerali 3 godine nakon smrti. To je neki period za koji se smatra da će se završiti biohemijski proces u zemlji i da se nakon toga može jednostavno i lako ostatak, zemni ostatak preneti na željeno mesto. S obzirom da znamo da je Lazar zidao odmah i svoj mauzole i svoju grobnu crkvu manastira Vanicu kraj Ćuprije, to je knjeginja Milica, sačekavši potrebno vreme, u dogovoru sa patrijarhom tadašnjim Danilom III, ugovorila pokret iz Kruševca prema Kosovu polju u blizini današnje Prištine, da otkopa Lazareve zemne ostatke kako bi izvršila pre svega i straha od nadirućih Turaka koji su već bili veoma blizu granice i pretili da ugroze njegovo grobno mesto, a i samim tim da ispuni njegovu želju da se sahrani u manastiru u svojoj zadušpini. Kada je zajedno sa patrijarhom, sinovima i delom plemstva koje je priznalo njenu moć, se spustila na Kosovo polje i kada su otkopani zemlji ostaci, telo je pronađeno celo, netruležno. I već u tom trenutku pretpostavilo se i krenuo je kult kneza Lazara kao svetog. Naravno, kada su došli u Kruševac, oblačemo njegovo najlepše odelo, koje iako je bilo vladarsko, moramo da primetimo da se razlikovalo od svečanih nemanjičkih odora.
Po čemu?
Po svojoj skromnosti. Knez Lazar je i tu pokazuje svoju skromnost, pokazuje to da ne želi nikakav, da preuzme nikakav sjaj, ne želi da preuzme sjaj Nemanjića, budući svestan svoga porekla, tako da i ova njegova svečana odora pokazuje jednu veliku skromnost i različitost od one kakav je bio vizantijski kostim Nemanjića, koje možemo videti naslikane na freskama naših zadužbina. Haljina je obučena na mošti, mošti su stavljene u kivot i stavljene ispred ikonostasa manastira Ravanica, gde će mirno počivati sve do 1690. godine, kada su monasi manastira Ravanica krenuli zajedno na poziv, zajedno sa patrijarhom Arsenijem Čarnojevićem put severa, prateći ga sve do, prešavši Dunav zajedno sa njim i prateći ga sve do Sent Andreje, gde će izvesno vreme boraviti u tom gradu u Ugarskoj, bit će tu podignuta i saborna crkva u kojoj će jedno vreme biti mošti, a zatim će početkom 18. veka u obnovi manastira Vrdnik, Ravanički, preostali ravanički monasi, naći svoj krov pod glavom, noseći i mošti kneza Lazara. One će tu da budu sve do 1941. i već pomenutih događaja koji su se desili na samom početku Prvog svetskog rata, kada su, zahvaljujući staranju Radoslava Grujića.
Opet Radoslava Grujića. Šta bi bilo da nije bilo Radoslava Grujića, profesora doktora Radoslava Grujića?
Koji je otrčao kod svoga kolege sa studija, barona Aleksandra von Reispica, koji je bio nemački kulturgauleitner ovde u komandi grada i koji mu je pomogao da troje moštiju sa teritorije zapadnog Srema, istočnog Srema, prenese u Beogradu tim na samom početku vojnih akcija. Iz manastira Ravanice mošti kneza Lazara, iz manastira Jazak mošti Uroša Petog Nemanjića, iz manastira Šišatovac mošti Stefana Štiljanovića, koje se i danas nalaze u sabornici.
A mošti cara Dušana Radoslav Grujić je čuvao u kartonskoj kutiji u svom sobičku.
Tako je, tokom čitavog rata, plašeći se i strepeći i duboko tajeći šta zapravo sadrže te kutije, prosto da bi ih što lakše i što bolje sačuvao.
Oprostite zbog ove upadice, ali jeste, nisam tema, mogla da odolim.
Jeste tema.
Uostalom, profesor dr. Radoslav Grujić je i osnivač Muzeja Srpske pravoslavne crkve.
Jeste. 41. godine ovo dvoje moštiju. Mošte kneza Lazara dočekane su u Beogradu 42. godine nakon akcije profesora Radoslava Grujića, koji ih je doneo iz fruškogorskih manastira na rukama, nošene do saborne crkve, i tu će naravno ponovo biti smeštene. S obzirom da je ovaj tekstil koji se nalazio na moštima kneza Lazara već krajem rata, na kraju rata bio jako oštećen, muzejska komisija u saradnji sa Sinodom Srpske pravoslavne crkve rešila je da ukloni ove ostatke, budući da su proučili da je to originalna tkanina, skinuta je sa moštiju i ostale u muzeju na restauraciju, konzervaciju, naučnu obradu i izlaganje.
Čula si Radio Beograda 2, naša ovonedeljna tema je crkveni vladarski tekstil iz postavke Muzeja Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. U studiju je istoričarka umetnosti Biljana Cincar-Kostić, kustos Muzeja Srpske pravoslavne crkve. Nastavljamo našu ovonedeljnu priču. U ovom segmentu govorit ćemo o monahinji Jefimiji Jeleni Mrnjavčević i njenoj pohvali knezu Lazaru. Monahinja Jefimija, prva srpska pesnikinja.
Jeste, ona je bila despotica Jelena, supruga Uroša Mrnjavčevića. Oni su imali svoje oblasti u Severnoj Grčkoj, okolini grada Ser. Po hudoj sudbini, veoma rano, mlada, ostala je udovica nakon Maričke bitke 1371. godine, a nešto pre tog te pogibije supruga, umrlo je i njihovo jedino dete, mali Uglješa, umro je od bolesti i sahranjen je pored svoga dede u manastiru Hilandar. Tu će se već odmah na samom početku u zavesi za carske dveri, a potom i u jednom diptihu, Jelena u tom svom neizmernom bolu pokazati i kao umetnica i kao filozof i kao pesnikinja u svoja dva prva pesnička dela. Ovom prilikom ona je na dvoru, ona je zapravo već tada u manastiru Ljubostinja izradila jedno delo koje se smatra u istoriji umetnosti sui generis. Ništa slično nemamo u veziljskoj, barem vizantijskoj baštini. Nakon Maričke bitke, budući da je ostala na samom rubu srpske države i prva na udaru turske vojske i turske sile, turske carevine.
Ona neko vreme pokušava i sama da vlada, je li tako?
Pokušava, međutim budno i odgovorno oko kneza Lazara, koji je zaista bio izgleda brižan i pratio dešavanja na čitavoj teritoriji, uputio je poziv Jeleni, daljoj rođaci knjeginje Milice, da ipak dođe da se povuče u centar srpske države i da dođe u prestonicu i da se naseli na dvoru kod Lazara i Milice. S obzirom na njene izuzetne i ljudske i intelektualne potencijale, sam knez Lazar poverio je jednu od najvećih i najsvetijih dužnosti i obaveza na dvoru, a to je edukacija njihove dece. Jelenin rad posebno će se projaviti kao jedan biser u ličnosti potonjeg despota Stefana Lazarevića, koji je zaista idući njenim stopama, idući njenim tragovima do savršenstva pokazao i projavio sve njene radove na njegovom intelektu, na njegovom talentu, razvivši njegovu ljubav prema filozofiji, prevodilaštvu, pesništvu i sihazmu. A ništa manje ne treba da zaboravimo, ne bi trebalo da zaboravimo i njegovu rođenu sestru Jelenu, udatu Balšiće, koja je na Skadarskom jezeru takođe osnovala jednu prepisivačku školu i takođe se bavila književnošću. Uticaj Jelenin na Lazarevom dvoru je bio neizmeran i zato su i zvali druga majka. Ova poema koja se zove Pohvala svetom knezu Lazaru datovana je zbog svog sadržaja, datovano je u 1402. godinu u vreme kada se odigrala velika odsudna bitka između mongolskog kana Tamerlana i turskog sultana Bajazita, takođe kosovskog sukcesora. Sultan Bajazit imao je specifičan odnos prema Lazarevićima i zbog same Milice, koja je nastupila kao naslednica trona, i zbog Jelene Mrnjavčević, koja se često nalazila, koja se zapravo uvijek nalazila u njenoj pratnji, koja je pregovarala na dvoru, a i zbog toga što je prema turskom ratnom zakonu i prema vazalnom pravu poražena strana bila dužna da pošalje najmlađe žensko čedo, najmlađu princezu na dvor, na turski dvor u harem. Olivera, najmlađa kćer kneza Lazara, po tom dogovoru njihovom odvedena je na dvor. Smatra se da nije prešla u islam, imala je specijalan status i eto, omogućila svoje braći da imaju dobru poziciju na turskom dvoru. Ono što je bila loša strana vazalnog odnosa jeste obaveza, bila obaveza naslednika Lazarevih da na vojni poziv moraju, na vojni poziv Bajazitov su dužni da se odazovu. Te 1402. godine, kada se našao na bojnom polju pred Tamerlanom, mongolskim kanom koji je kao ratni vihor pregazio centralnu i srednju Aziju, stigu u prednju Aziju, Bajazit je posegnuo i za tim pravom svojim da pozove Lazareve sinove da mu se u ovoj za njega odsudnoj bici pridruže. U to doba anali govore da su Lazarevići podigli 5000 oklopnika, što je za ono doba, za ono srednjovekovno doba bila značajna vojna formacija, i krenuli su put prednje Azije da se nađu na ruku Bajazitu. Zauzeli su desno krilo Bajazitove vojske koje je do kraja bitke ostalo na konjima. Ostati na konju značilo je ostati neporažen. Onaj drugi deo vojske predvođen Bajazitom potpao je pod udar Mongola. Mongoli su ga zarobili, bacili u tamnici i prema nekim, gde je on, prema nekim podacima, nakon 2,5 godine popio otrov i završio svoj život. Stari vojnik, stari ratnik Tamerlan posmatrao je bitku iz svoga šatora i kažu da je hteo da lično se upozna sa vojskovođom ovog drugog dela. Pozvao je mladoga princa Stefana i kažu tada ga samo upitao jednu za njega veoma važnu stvar. Šta je tebe, mladi viteže, dovelo u ovako daleku zemlju da se tako čestito boriš? A Stefan mu je odgovorio: dao sam reč. Zaista, dao je reč svoju vitešku sultanu Bajazitu da će se na poziv, kada to bude bilo potrebno, odazvati. I tako je uradio. Našto mu je mongolski kan, veliki ratnik, koji je priznao i Stefanove značajne viteške sposobnosti, rekao: e sada, kada si takav ratnik i vitez, sad i ja dajem svoju časnu reč da ćeš i ti i svi tvoji ratnici mirno moći da se povučete sa ove teritorije koju ja sada držim, a ujedno i ruku tvoje sestre Olivere vraćam ti nazad, jer ona više neće biti sultanija. Kada je stigao poziv za ovu bitku, naravno, u Kruševcu je nastao muk, u strahu da li će se prinčevi i vojska i kako živi vratiti iz te velike bitke. I naravno, rođena pesnikinja, uz to da je bila i vezilja, kako reko smo, od onih dama dvorskih, od onih dvorjanki koje su se i same bavile zlatovezom, kreće da veze poemu. Poemu koja se sastoji iz tri dela, gde ona u prvom delu govori o ličnosti kneza Lazara i počinje svoj rad rečima: u krasotama ovoga sveta vaspitavao si se od mladosti svoje, o novi mučeniče, kneže Lazare, i krepka ruka gospodnja među svom zemaljskom gospodom, krepkog i slavnog pokazate. Govoreći o njegovoj velikoj časti.
Da.
U drugom delu mu saopštava tamo na nebesima kakva je teška situacija u momentu kada je on otišao na onaj svet i kako teško se provode njegovi naslednici, i kaže mu: no ako si i prešao iz života ovoga brige i stradanja čeda svojih znaš i kao mučenik slobodu imaš pred gospodom, prekloni kolena svoja pred vladikom koji te venčao, moli da mnogoletni u dobru život voljena ti čeda provode bogougodno, moli da pravoslavna vera hrišćanska neoshudno stoji u otačastvu ti. Moli pobeditelja Boga da pobedu podari voljenem ti čedima, knezu Stefanu i Vuku. Gde ona zapravo njega kao svetog ratnika moli da se pred tvorcem pomoli za dobru vojnu sreću. I na kraju, kao posebnu zahvalnost, govori o svom statusu i o tome kako se obrela na dvor i kaže: na moje mala prinošenja pogledaj i u mnoga ih uračunaj, jer tebi ne prinesoh pohvalu kako priliči, već koliko je moguće malome mi razumu, pa zato i male nagrade čekam. I na kraju završava Jefimija usrdno: prinosi ovo tebi sveti. U trećem delu tako završava.
A kako je ta pohvala knezu Lazaru sačuvana, da kažemo i to za kraj ovog segmenta?
Pohvala je, pošto su deca stigla, prinčevi su se vratili, u Kruševac i sve se završilo blagosloveno i dobro. Pohvala je bila namenjena kao pokrov za glavu na moštima kneza Lazara i tako je sve vreme kroz istoriju i čuvana zajedno sa onim svečanim odejanjem. I tako je i dospela u muzej.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, naša tema crkveni i vladarski tekstil iz postavke Muzeja Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Gošća je istoričarka umetnosti Biljana Cincar-Kostić, kustos muzeja. U ovom poslednjem segmentu govorimo o mitriji Beogradske mitropolije, mitriji koju je za beogradskog mitropolita svojom rukom izradila lepa, plemenita i nesrećna, kako pišu istoričari, Katarina Branković, Kantakuzina, grofica Celjska, kći despota Đurđa Brankovića i vizantijske princeze Irine Branković iz roda Kantakuzina, poznate u narodu kao prokleta Jerina.
Jeste. U postavci postoji i jedna neobična, izuzetno lepa mitra, koja ne nalikuje na one kakve mi danas srećemo, mitre koje su napravljene, koje su dizajnirane u 18. i 19. veku u Rusiji. Ovo je mitra koja je takođe vezena na svilenoj osnovi, ovoga puta srebrnim, zlatnim, svilenim nitima uz dodatak bisernih zrna. Biserna zrna u ovom slučaju služila su i da se izvedu ornamenti, ali i treći segment mitre na počelici zapravo je tekst psalma koji počinje rečima zavoleh lepote hrama. Na samoj mitri stoji tekst Sije mitro Beogradske mitropolije izradi gospođa Katarina Kantakuzina. Katarina Kantakuzina bila je jedna od petoro dece despota Đurđa Brankovića Smederevca i njegove supruge Irine Kantakuzine, vizantijske princeze. Imali su tri sina i dve kćeri i u tom teškom periodu, pokušavajući da sačuva brod srpske države, jer podsjetimo se, nakon kosovske bitke srpska država i dalje nastavila da egzistira, međutim padom Smedereva više ona ne postoji. Trudeći se da koliko toliko produži taj život srpske države, despot Đurađ Branković je, nalazeći se između čekića i nakovnja istoka i zapada i samih dvorova koji su ga okruživali, istovremeno i pritiskali, stariju kćer Mariju dao na dvor u Carigrad, a mlađu
za Murata drugog,
a mlađu Katarinu, koja je kao deo svoga imena nosila prezime svoje majke Katarinu, koja je rođena negde početkom 15. veka 1418. godine u Vučitrnu, nakon svog prelaska na sever srpske države u Despotovinu, nakon smrti despota Stefana Lazarevića 1427. prešao sa Kosova i Metohije u severni deo, najpre u Beograd, a potom je osnovao grad Smederevo kao poslednje utočište srpske države 1444. godine, koje nije trajalo duže od dve decenije. Tu negde u Smederevu veoma ubrzo Katarina je data na dvor, na zapadni dvor u Celje, za Ulriha drugog Celjskog, koji je bio drugi pretendent na ugarski presto. Ulrih drugi Celjski pripadao je velikoj nemačkoj dinastiji, bio je prilično stariji od Katarine, međutim ona
veoma
je
mračan, koliko sam shvatila,
mračan čovek koji je bio tipičan primer srednjevekovnog raskalašnog vladara, koji je i u tome negde i završio svoj život, upravo u jednoj poseti Beogradu od strane ruke jednog od nekih od pretendenata na presto. Katarina nije otišla sama, ona je, sa njom je krenula dvorska svita, sa njom su krenuli i pismeni monasi. S obzirom da je njen suprug držao današnju Slavoniju i Sloveniju, gradove i Zagreb i Varaždin, tu negde u Varaždinu nastala je prva srpska rukopisna knjiga, koja je nastala upravo iz ovoga kruga koji je pratio Katarinu Kantakuzinu, a to je Varaždinski apostol iz 1454. godine, koji se takođe čuva u Muzeju Srpske pravoslavne crkve. Ona je, Katarina je sa Ulrihom II. Rodila troje dece, dva sina i kćer. Međutim, nakon njegove smrti ovde u Beogradu došlo je takođe do tragičnog toka u kome je umrlo svo troje njeno dece, ne dočekavši uzrast punoletstva. Tako je ta njena sudbina krenula tragičnim tokom i ona je iz godine u godinu, budući da nije imala mušku ruku pored sebe, gubila jedan po jedan grad, najpre Varaždin, Zagreb, i polako se povlačila na zapad. Tu će ona i uspeti da otkupi jedan gradić pored Udina u oblasti koji se zove Furlanija ili Friuli, kome će dati ime Beograd kao uspomenu na svoj grad, i gde će u određenom momentu dočekati svoga brata, slepog despota Stefana, sa suprugom Angelinom, i tu će im pružiti smeštaj. Ona će Beograd vrlo brzo nakon toga napustiti preko Venecije,
Beograd u Italiji,
povlačeći se preko Venecije i Dubrovnika u želji da se približi i da dođe do svoje sestre Mare u Carigrad. One su, prema nekim istorijskim podacima, zapravo sama Katarina je imala jedno obećanje prema Mletačkoj republici, prema Mlecima, da će Hristovu haljinu koja se čuva u Carigradu nekako uz pomoć svoje sestre uspeti da vrati u hrišćanski svet, i to je bila njena misija i njena želja kada se približavala Carigradu. Došla je do svoje starije sestre Mare u Carigrad, međutim njihova delatnost je ubrzo bila otkrivena. Obe su bačene u tamnicu i tamo, Boga mi, u dubokim godinama jedva izvukle živu glavu, s tim da je Mara umrla u Turskoj, a Katarina se polako povukla i u današnju Severnu Makedoniju, gde je u manastiru Konče i završila svoj život u svojoj osmoj deceniji života.
Što je za ono doba bio jako dug život.
Bio dug život. Međutim, kao uspomenu i kao nakon pada Smedereva, kao uspomenu još dok je bila u Slavoniji, kao uspomenu na svoj pravoslavni život i zahvalnost pravoslavnom monaštvu, ona je svojom rukom izvezla mitru koju je posvetila Beogradskoj mitropoliji.
I samo ovo za kraj da kažemo, gospođo Kostić, da uspomenu na Katarinu Branković, Kantakuzinu, čuva i naša mitropolija Zagrebačko-Ljubljanska, da kažemo o gimnaziji i o ordenu.
Jeste, još počevši, blaženo počevši, mitropolit Jovan Zagrebačko-Ljubljanski 2000-ih godina, pošto je krenuo u obnovu nakon rata, u obnovu, i pošto je dobio natrag neke svoje nekretnine u Zagrebu, on je organizovao pravoslavnu gimnaziju koju je nazvao prvom srpskom vladarkom, imenom prve srpske vladarke i one koja je ostavila pisani trag.
Ona je vladala Zagrebom.
I vladala je Zagrebom i bila je pismena, i po uspomeni na njoj osnovao je pravoslavnu gimnaziju u Zagrebu, nazvavši je imenom Katarine Kantakuzine u vreme mitropolisanja počivšeg mitropolita Jovana Zagrebačko-Ljubljanskog. Bio je ustanovljen i orden Katarine Kantakuzine za doprinose u kulturi i umetnosti.
Hvala vam najlepše na ovonedeljnom gostovanju. Poštovani slušalci, naša gošća je bila istoričarka umetnosti Biljana Cincar-Kostić, kustos Muzeja Srpske pravoslavne crkve, a govorili smo o crkvenom i vladarskom tekstilu iz postavke Muzeja Srpske pravoslavne crkve, i to o Milutinovoj plaštanici, Lazarevom svečanom odelu, o monahinji Jefimi i njenoj pohvali knezu Lazaru, i na kraju o mitri Beogradske mitropolije koju je izradila Katarina Kantakuzina Branković, grofica Celjska. Gospođo Cincar-Kostić, ja vam se najlepše zahvaljujem na današnjem gostovanju.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ivan Veljković i autor i voditelj Dušan Kazejković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.